Figuri de seamă din istoria culturii universale. Cântecul neterminat. Guillaume Apollinaire. Scenariu radiofonic de Dinu Adam. Guillaume Apollinaire va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică Dan Cuican.
Stai jos, domnule. Te previn că te afli în fața unui magistrat al Republicii și ai datoria să spui tot ce știi, fără să ascunzi nimic, fără să induci în eroare justiția.
Domnule magistrat, am toată stima pentru justiția franceză, dar tocmai de aceea trebuie să vă spun că mi-este datoare unele explicații.
Dumneata ești cel chemat să dea explicații. Îți amintesc că te afli la Sante, închisoarea Parisului, și nu la Closerie de Lila sau la altă cafenea din Montmartre, e clar? Stai jos, ți-am spus. Așa. Numele.
Care?
Cum adică? Numele dumitale.
Nu, nu, stai, să vedeți un moment. M-am născut la 26 august 1880 la Roma.
Așa.
Dar am fost declarat abia 5 zile mai târziu sub numele Wilhelm Albert Vladimir Alexandr Kostrovitsky, fiind botezat în religia creștină la 29 septembrie cu numele Dulcini Ghilom. Am semnat un timp cu numele Wilhelm Kostrovitsky și chiar Costro, pentru că de prin 1902, când m-am întors din Renania să adopt numele Guillaume Apollinaire, numele sub care mă recunoaște toată lumea, care este iubitoare de poezie și pictură.
Prin urmare, ai o veche activitate de conspirator.
Conspirator? Da, da, sigur, poate, poate. Împotriva prostului gust, bineînțeles.
Părinții?
N-am.
Cum?
N-am, adică nu-i cunosc, vreau să spun. Adică nu i-am descoperit încă.
Domnule, te rog să încetezi de a-ți mai bate joc de mine.
Bine, din păcate, nu eu îmi bat joc de dumneata, ci soarta de mine. La naștere am fost declarat din părinți necunoscuți, pentru că apoi, la 2 noiembrie 1880, să fiu recunoscut ca fiul domnișoarei Angelic Alexandrin Kostrovitska, fica Giuliei Floriani și a lui Mihail Apolinaris de Kostrovitski, emigrant politic întâi la Helsinki, apoi camerier al papei Pius al IX-lea.
Da, vrei să spui criminal politic?
Eu credeam că mă aflu în fața unui reprezentant al justiției franceze, nu al ohranei
țariste. Mă rog. Tatăl.
Vedeți, pe tata chiar nu-l cunosc. Se pare că se numea Francesco Constantino Camillo Flugi d'Aspremonte, ofițer în armata celor două Sicilii. S-ar putea să fie așa, deși în școlile din Cannes, Nisa și Monaco am fost întreținut de Don Romanico, erudit benedict, pe adevăratul lui nume Nicolo Flugi d'Aspremonte, adică fratele lui Francesco Constantino. Unii spun că el mi-ar fi fost, de fapt, tată, în sfârșit, dar eu ce să spun?
Ciudată familie, domnule. Mă mir că vorbești astfel, aruncând cu noroi în reputația mamei dumitale.
Regret pentru opiniile dumitale, domnule magistrat, dar reputația mamei mele e cam prea târziu să o apăr atâta timp cât singură n-a dat doi bani pe ea. Și cred că a avut dreptate ea. A avut dreptate. Calitatea oamenilor se află în ceea ce sunt, nu în ceea ce cred ceilalți despre ei. Ha? Nu sunteți de aceeași părere,
nu? Nu ne aflăm aici să discutăm despre asta.
Da, asta e adevărat, aveți dreptate. Ia priviți-mă atent, așa, puțin, uitea și de aici, așa, nu găsiți că semăn cu Napoleon?
Domnule,
nu, un moment, stați puțin, nu, la Praga, în catedrala Sankt Vit, este chipul împăratului încrustat într-un agat. Ei bine, vă jur, semăn la perfecție.
Domnule,
am fost convins că e chipul meu, era să leșin acolo.
Domnule, dacă chiar îți bat joc de mine, domnule, ce-mi tot dai aici cumpărați cu duci și prințese, domnule, ești la interogatoriu, domnule, nu la un concurs de... Spus povești.
Domnule magistrat, eu cred că eu ar trebui să mă enervez de moment ce nici nu știu de ce sunt aici. Și precum vedeți, sunt destul de calm. Eu sunt destul de calm.
Domnule,
mă previn că nu mai răspund la nicio întrebare până nu mi se spune pentru ce am fost arestat.
Mă rog.
Sunt foarte calm.
Mă rog. Acum două zile, La insistențele justiției, domnul Etienne Chiche, directorul ziarului Paris Journal, a recunoscut că obiectele furate din muzeul Louvre, în jurul cărora ziarul său a făcut atâta scandal, i-au fost puse la dispoziție de un anume Géry Pierre, fiul unui magistrat belgian, acum de profesie vagabond și probabil nu întâmplător secretarul vital. E, acum ce mai vrei? Ce mai ai de zis?
Sunt perplex, nu? Géry este într-adevăr un individ cu existență aventuroasă, ceea ce nu este tot una cu vagabondaj. Mă rog, dacă am acceptat să-mi claseze hârtiile și să fac extrase din ziare, este numai pentru că de când a venit din America era muritor de foame.
Deci nu negi că-l cunoști, da?
Înțeles că nu, îl cunosc de prin 1904, când conduceam revista Ghidul Rentierului. Apoi a plecat în 1907 în Statele Unite, în 1910 s-a reîntors și a pierdut toți banii la curse.
Și la 21 august anul în curs a furat Gioconda de la Louvre.
Asta e culmea. Nu mă îndoiesc că ar fi capabil de așa ceva. E un încurc în lume fără pereche.
Mă rog, dar după întrevederea cu domnul Chiche a dispărut.
Ce să dispă? O fi plecat cu vreo văduvă bogată să-și refacă bugetul.
Cum adică să mă le pretinzi că nu știu unde se află Pierre?
Bineînțeles că habar n-am.
Mă rog, să revenim la dumneata. Naționalitatea.
Vedeți, din păcate, aș fi fericit să vă răspund franceză, dar nu sunt încă naturalizat. De fapt, nu știu nici eu. M-am născut la Roma, tatăl meu era probabil italian sau austriac, mama era poloneză născută la Helsinki, tatăl era fugit din Imperiul Rus. Așa e. Cine poate ști? Scrie și data ce vrei acolo, că în fond, ce contează asta? Da.
Studii, profesii?
Da. Studii... am învățat întâi la Colegiul Saint-Charles din Monaco, apoi din 1895, când acesta s-a închis la Colegiul Stanislas de la Cannes.
Nu.
Iar în 1897 am intrat la liceul din Nisa, pentru a-mi lua bacalaureatul la clasa de retorică.
Da.
Dar n-am reușit să-mi termin studiile. Trebuie să plec la Monaco, apoi la Paris, apoi...
Deci, fără studii.
Eu cred că lecturile din Balzac, Tolstoi, Zola sau satiricii italieni în secolul XVI pot constitui niște studii la fel de solide ca și cele dobândite în sălile prăfuite ale școlilor franceze. Nu? Mă rog, fiecare cu gusturile lui.
Ce meserie ai, domnule?
Ei, vedeți, aici s-ar putea vedea și avantajul studiilor mele. Eu am toate meseriile. Am fost funcționar la bursă, am practicat sonografia, am fost profesor de limbă franceză al fiicei vicontesei Elinor de Milou, funcționar de bancă, redactor șef, ziarist, cronicar plastic și, în fine, dar nu în ultimul rând, scriitor.
Domnule, Paris e plin de vagabonzi, de felul de mitare, domnule, așa că nu mă miră că ești mândru de a muri de foame sub laurii gloriei.
Să trecem, dar, că toate strecătoare. Așa spunea un mare poet. Da, vă deranjează dacă vă rog să mă lăsați să mă odihnesc puțin.
Domnule, aici nu ești la odihnă, ci sub stare de arest.
Pentru mine acest lăcaș nu poate fi decât un loc de odihnă, căci spiritul meu în veșnică aventură nu poate cunoaște repaus decât cu deasila.
Deci nu mai ai nimic de spus, da?
Poate că-mi vine totuși vreo idee. Lăsați-mi niște hârtie ca să nu vă mai deranjez. Voi scrie tot ce știu despre afacerea Giocondei. Ce părere aveți?
Gardian?
Da, domnule?
Du-l pe numărul 15 în celula 11. Izolat. Să-i se dea hârtie de scris.
Da, mulțumesc.
Bine.
Cine ar fi crezut că nebunul de Géry o să ne bagi în buclu cu ăsta? Dacă Picasso n-ar fi păstrat statuetele spaniolo-romane pe care i-a dat Pierre înainte de a pleca în America, poate că nu s-ar fi întâmplat nimic. Asta e curând. Dar cine a fi putut totuși crede că le-a furat de la Louvre? Doamne, și câte prostii am îndrugat sărmanului magistrat. Poate că nici nu sunt cel mai în măsură să vorbesc despre mine. Și apoi cum să explici unui om necunoscut pentru ce l-am adunat pe Géry Pierre de pe drumuri? Cine sunt, ce oameni am cunoscut, ce tablouri am privit, ce femei am iubit, ce poeme, ce reviste am scris? Unde sunt prietenii mei, cei care m-au înțeles cu adevărat? Picasso, René Dalis, baronul Molé și Max Jacob, Delaunay, André Salmon și câți alții.
Și
Cum crezi că te-am putea lăsa singur tocmai acum?
Vocea lui Daliz. De unde a apărut Rene, prietene?
Cum de unde? Din amintire.
Să trecem, dar să trecem, că toate sunt trecătoare. Îmi voi aduce aminte adeseori cântând, căci amintirile sunt corn de vânătoare al căror sunet moare pierzându-se prin vânt.
Annie Vlidan, guvernanta vicontesei de Milo, prima mea mare iubire, și tu ești aici? Când ai plecat în America refuzându-mă definitiv, am scris cântecul celui neiubit. Romanța asta o cântam târziu, în 903, fără să știu că dragostea mi se aseamănă în har cu Phoenixul ce, dacă moare seara, în zori o să renască iar.
Frumoasa mea corabie, o amintirea mea, am navigat destul, dar n-am ajuns prin apa care nu se poate bea. Nu rătăcise moare îndeajuns din zori până ce seara se lăsa.
Tot mai crezi că nu puteam fi fericiți împreună?
Bineînțeles, ești un temperament prea anarhic pentru a aspira la o fericire calmă și liniștită.
Și totuși, căminul ce-l doresc nu-i mare. Doar o femeie înțelegătoare, prin cărți să treacă o pisică gri și mulți prieteni în oricare ceas în care simt că nu mai pot trăi.
Poate că Ania are dreptate, Guillaume. Știi că nu ești omul statorniciei. La fel ai iubit și pe Marie Dubois la Stavelot în 1899, când ai fost în vacanță cu fratele tău Albert. La fel ai iubit-o și pe Linda Molina, sora lui Fernand, colegul nostru. La fel o iubește acum și pe Marie Laurencin.
Da. De la Stavelot a început totul, când a trebuit să fug de la Han, pentru că mama n-a avut bani să achite nota și a venit la Paris în strada Constantinopol, unde Marie Dubois trăia sub numele de Olga Karpov. Poarta hotelului rânjește înspăimântător. La ce o să-mi folosească mamă să fiu un bieț rușbaș pentru care nimic în lume nu există? Păsări perechi se scurg pe fundul apei triste. Au fost debarcați îngeri proaspeți ieri dimineață în port la Marsilia. Aud cum moare iar și iar un cântec depărtat. Umil cum sunt, n-aș prețui nimic. Ei, poate că aveți dreptate, prieteni, deși nu cred că aș fi putut deveni altul decât sunt. Amestecătura de sânge din vinele mele e de vină. Tânjesc spre absolut, spre epuizarea inepuizabilului. Cred că acest lucru și aspirația mea continuă spre albastru și puritate m-au apropiat de Picasso și prin el de cubism.
Dar pe mine m-ai uitat, domnule Kostrovitsky.
Cum aș fi putut să vă uit, domnule Leon Caiun, când dumneavoastră și profesorul meu Becker vă datorez destinul meu poetic? El a fost primul care, pe când învățam la Saint-Charles, m-a îndemnat să scriu. Dumneavoastră, pentru că atunci când v-am cunoscut în 1900 la Biblioteca Mazarin, v-ați aplicat erudiția și răbdarea asupra mea și mi-ați dezvăluit opera nepotului dumneavoastră, Marcel Schwob, fără de care aș fi rămas și astăzi un epigon al poeților mei preferați. Francis Jam, Jean Moreas, Verlaine, Maeterlinck.
Am auzit că ai călătorit mult.
Da, e adevărat. Mai ales prin 1901 și 1902, când am fost angajat o vicontese de Milo, am văzut toată Germania. Acolo am ascultat legendele lui Schinfer Hannes și Lorelai. De altfel am scris mult. Când ne-am văzut prima oară la cafeneaua Soarele de Aur, pe care noi o poreclisem ca vol blestemat, prin 1903 parcă, Andrei Salmon mi-a recitat din poemele scrise în Renania.
Nu-mi amintesc.
Nu?
Era acolo și Eugène Montfort și Jarry. Mi-e plin paharul cu vin tremurător ca focul. Ascultați cum cântă luntrașul domol, povestind despre șapte fete sub lună, împletindu-și pletele verzi ce le ajung până la tălpi. Sculați în picioare și cântați jucând hora, să nu mai aud luntrașul cum cântă, și aduceți lângă mine toate fetele blonde cu privirea pierdută și cozi împletite. Rinul e beat, Rinul, acolo unde viile se privesc în oglinzi. Tot aurul nopților cade și tremurând se răsfrânge. Glasul cântă mereu ca suspinul unui muribund despre zânele cu plete verzi care descântă vara. Paharul meu a plesnit ca un hohot de râs.
Mie când mi-ai povestit despre Renania, mi-ai spus poemul acela minunat cu brândușe. Brândușa cu culoarea încercănată acolo înflorește. Ochii tăi sunt brândușele violeți, precum cearcănul lor, precum toamna. Și viața de ochii tăi încet mi se otrăvește. Copiii de la școală se întorc cu zgomot mult, îmbrăcați în vestoane, suflând în muzicuțe. Culeg brândușele ce sunt ca niște mame fiice ale fiicelor lor. Culoarea ploapelor tale ce bat, cum se zbat florile în vântul înnebunit.
Marie, Marie, ești și tu aici. Aș fi jurat că abia aștept să mă vezi la închisoare, ca să mă părăsești. Tu, cea pe care Picasso a poreclit-o pitulicea.
Marie Laurencin a fost dintotdeauna protejata mea. De când am văzut-o în dugheana telarului de Clovis Ago, mi-a părut ca o sălbăticiune veselă. De aceea am și poreclit-o pitulicea.
Marie, sunt eu la feminin.
Numai că eu nu scriu poezii.
Dar pictez, pictez. Pictura ca și poezia e artă, adică lumină, lucru pe care l-a redescoperit cubismul nostru. Privește tablourile lui Picasso. La el poți să găsești tot ceea ce căuta Michelangelo: discernământ, dezvoltură, substanță și nerv.
Mă măgulești ca de obicei, Guillaume. Știi bine că pictura mea nu e ca lui Pablo.
Bineînțeles că nu. Tot așa cum a lui Pablo nu e ca a lui Braque. Dar numai în aparență, căci important nu este detaliul stilistic, ci atitudinea față de culoare și lumină. Tu le inventezi pe ale tale. Din cauza asta, pictura ta dansează precum Salomea între Picasso, noul Ioan Botezătorul care cufundă pânzele în botezul luminii, și Rousseau Vameșul, irodul sentimental, moșneac somptuos și puieril mânare dragoste la granițele intelectualismului.
Domnule Guillaume, mai perfectă dreptate.
Da, da.
Picasso și cu mine suntem singurii pictori mari.
Da, da.
El în genul egiptean, eu în genul modern. Dacă n-aș fi murit anul trecut, ți-aș fi strâns mâna cu recunoștință.
Domnule Rousseau, da. Îți mai amintești banchetul pe care l-am dat în cinstea dumitale la Bateau Lavoir în 1908?
Cum aș putea să-l uit? Nu l-am uitat, după cum n-am uitat toastul lui Apoliner. Prieten, țineți minte că secolul 20 a început cu noi.
Așa. Îți amintești, Rousseau? Țara stecă, cu codre unde cresc manghieri și ananași, cu triburi de maimuțe ce zburdă pe potecă și blondul împărat împușcat de incași.
Iar noi, Leo și Gertrude Stein, Fernand, Delaunay, Jacob, Braque, eram corul și scandam: vașnica natură e în stare s-o transpună în pictură penelul lui Rousseau.
Andrei Salmon, după ce a închinat, s-a făcut atât de criță că a trebuit să-l închidem în atelierul lui Van Dongen, unde a mâncat o cutie de chibrituri și pălăria cea nouă a domnișoarei Alistoclas, prietena Gertrude Stein.
Ce frumos a fost, ce frumos, drapele, lampioane, orez la Valencien, pregătit de prietena dumitare, domnule Picasso. Stai că nu mai știu cum o chema.
O cheamă și acum tot Fernand Olivier.
Așa, așa, iar eu stăteam pe un tron de aur.
Nu chiar de aur. În schimb, ceara care s-a scurs din lampion era veritabilă și s-a închigat ca o tichie pe cap. N-am putut să te dăm jos de pe ladă decât când a luat foc panglica pe care scria onoare lui Rousseau.
Așa, am cântat la vioară bucata mea preferată. Vai, vai, ce rău mă dor dinții.
Tot cartierul Montmartre s-a perindat prin atelier când s-a aflat de sărbătorire.
Da, atât de fericit nu m-am mai simțit decât atunci când m-au îngropat sub piatra funerară făcută de brâncuș. Ce ai scris pe ea, domnule Guillaume?
Da, Rousseau, tu ne auzi pe noi, te salutăm cu toții, Delaunay și soția domnului Cheval și cu mine, și fă să treacă nevăzute bagajele noastre la vămile cerului. Îți vom aduce pensule și culori și pânze, pentru ca nesfârșitele tale odihne într-o desăvârșită lumină să le petrecem precum atunci când mi-ai făcut portretul pictând stelelor chipul. Oriț de Farante a săpat aceste cuvinte în piatră.
Banchetul de la Bateau Lavoir! Pictasem nu demult domnișoarele din Avignon tabloul pe care, privindu-l, Manolo și Vlaming se prăpădeau de râs. de Rhin era rezervat ca de obicei, iar Brac spunea că nu-i place cum fac nasurile. Am încercat să explic de ce arată așa un nas. E bine, ce credeți că mi-a răspuns?
Cu toate explicațiile tale, pictura pe care o faci este ca și cum ai vrea să ne faci să mâncăm fitil și să bem petrol ca să scuipăm foc.
Asta nu te-a oprit să trimiți la Salonul Independenților compoziția care mi s-a părut atunci creația cea mai nouă a anului?
E drept, dar n-am fost conștient că fur ceva de la Picasso decât atunci când Voxel de la ziarul Gil Blas ne-a poreclit cu biști.
Arta fără morală devine o simplă mascaradă, în primul rând inutilă, apoi vătămătoare și în sfârșit periculoasă. Tocmai această artă trebuie zdruncinată. Asta face cubismul, repunând în drepturi meșteșugul. Pictura modernă va fi pentru pictură ceea ce muzica este pentru literatură, adică aspirația spre sublim și puritate. E, asta îmi dă ideea unui vers. Iată poezia acestei dimineți, iar pentru proză există ziare.
Șase zile a stat Apollinaire închis la Santé. În fine, presupusul autor al furtului, Géry Pierre, trimite o scrisoare prin care disculpă poetul de orice amestec în furtul Giocondei. Ca urmare, la 13 septembrie 1911, după șase zile de zbucium, Apollinaire este pus în libertate.
La data aceea, Apollinaire era cunoscut mai mult ca vehement cronicar plastic al saloanelor de toamnă sau ale independenților, al expozițiilor de la galeriile Kahnweiler sau Vollard. În 1908 publicase la editura galeriilor Kahnweiler Vrăjitorul Merlin și Zâna Vivian, volum ilustrat de De Rhin, iar în 1910 culegerea de povestiri Ereticul și Campania. Candidează fără succes la premiul Goncourt.
Primul volum de versuri, Bestiarul sau Cortegiul lui Orfeu, realizat după o idee a lui Picasso, este publicat în 1911 cu gravuri de Raoul Dufy. Își face singur reclamă, asigurând publicul, cu ironie, că aceasta va putea fi considerată una dintre cele mai frumoase și mai prețioase cărți ale epocii noastre. Acum, după eliberarea din închisoare, incidentul îl va face suspect pentru tot restul vieții, Apollinaire se aruncă în vâltoarea bătăliilor jurnalistice prilejuite de Salonul de Toamnă, care îi expune în sala a 8-a pe cubiști.
Ne aflăm în casa lui Apollinaire, în Bulevardul Saint-Germain, numărul 202, unde în fiecare sâmbătă seară au loc întâlnirile prietenilor săi.
Apollinaire își patronează întâlnirile autoritar, secondat de Max Jacob, de André Salmon, în timp ce mai tineri veniți, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, lui Marcus, asistă timizi și rezervați.
Cubismul nu este altceva decât continuarea operei lui Cézanne.
Aduceți-vă aminte de scrisoarea lui Cézanne către Émile Bernard din 15 aprilie 1904, mi se pare. A tratat natura prin cilindru, sferă, con. Totul pus în perspectivă, astfel încât fiecare parte a unui obiect sau plan să se dirigeze către un punct central.
De exemplu, tablourile dumitale, domnule Metzinger. Dacă tot ai dat exemplu scrisorii lui Cézanne, sunt construite logic, aproape cu meticulozitate, toate părțile. Eu aș caracteriza această disciplină austeră și savantă, care corespunde cu starea mea de privit, drept inspirație.
Aiurea, aiurea, inspirația este un lucru pe care trebuie să știi să-l verifici cu rigla.
Și totuși, înainte de noi, niciun pictor n-a avut preocuparea să pipăie obiectele pe care le picta.
Totul se cere descoperit, iar dacă a fost descoperit, redescoperă-l. De pildă, de când semnează cu paleta curierul atelierelor pentru Paris Journal, prietenul nostru André Salmon începe să descopere cubismul.
Dragul meu, Guillaume, la început am fost năucit de magia lui Picasso, în care, sincer să fiu, n-am crezut. Ce m-a convins definitiv a fost însă alăturarea lui Marcusis, care este de-a dreptul uluitoare, dacă te gândești ce mână de desenator are. Așa m-am convertit cu adevărat.
Fii serios, tot de la Picasso ți se trage. Picasso are nu numai puterea să-l convertească pe diavol în om credincios, el poate convinge chiar și pe bunul Dumnezeu să se tocmească fochist
nu,
în iad.
Nu, 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 dragă Rivera, sunt mai spaniol decât ești dumneata incaș și sunt cumplit de superstițios. Lasă-l pe diavol în plata Domnului, pentru că altfel precis mâine îmi paralizează mâna. Mai bine spuneți-mi ce mai e nou prin jurnale. Ne înjură, ne înjură.
Ca de obicei, lui Voxel în Gil Blas ne face în realitate un compliment. Doctrina și pictura lui Tata Iubiu. Iar în Le Figaro scrie: cu o teorie și o tehnică uniforme, cubiștii pictează în formă de cub orice vor.
Bine, dar cu noi nu e nimeni.
N-ai să crezi. Roger Allard de la La Côté și André Varnaud de la Comedia.
Dar ai citit ce scrie L'Œuvre, ziarul lui Gustave Théry?
Nu, crezi că poți să scapi de așa ceva?
Ce scrie? Ce scrie? El face pe Guillaume pornograf și venetic.
Da, nu, asta e o porcărie. Și eu sunt venetic.
Mă întreb câți nu suntem.
Nu e nimic nou. Dar îl închipuiți-vă, Leon Daudet a mers până acolo că a negat să fi votat pentru mine la primul Goncourt anul trecut.
Astea-s prostii, prostii. Mai bine, haide să mai și muncim.
Ce-ar fi să facem o vizită la Iepurile Iute sau la Rotond? Precis că dăm acolo peste Cocteau sau Sendrat.
Chirico, mai rămâi o clipă. Și dumneata Chagall.
Da?
Aș dori să vorbim puțin singuri. Cum te-ai instalat la Paris?
Mi-am făcut un atelier la ruși, într-un fost pavilion al expoziției universale, pe lângă abatoarele din Vaugirard. Să treceți o rată să-mi vedeți ultimile lucrări.
Desigur, desigur. Deci un fel de bateau la voar?
Nu tocmai, dar e un spațiu și e liniște. Nu mă bat la cap curioși.
Cine poate ști ce este mai bine? Dar știți ce era bateau la voar?
Bineînțeles, atelierul lui Picasso din strada Ravignan. Leagănul cubismului.
Nu, asta am vrut să spun. Era un fel de centru cultural al Parisului.
Da.
Pe acolo s-au perindat toți tinerii pictori, toți tinerii poeți, toți colecționari. Pe unii i-a și pictat. Gertrude Stein i-a pozat vreo 50 de ședințe, tot mirându-se că portretul nu ajunge să-i semene. Picasso i-a spus că va veni o zi când ea va semăna cu portretul.
Picasso este un cubist clasic deja.
Da, dacă așa ceva este posibil.
De fapt, totul este posibil. Picasso poate să devină clasic, dar pictura lui nu, pentru că este într-o continuă schimbare. În 1905, când l-am cunoscut, Picasso tocmai ieșea din perioada albastră. Până și ferestrele de la bateau la voar erau albastre. Apoi a intrat în beția roz. În 1906 a început să cumpere artă neagră. De atunci Cocteau nu îi spune altfel decât pasărea din Benin. Dar tot atunci a început să picteze și domnișoarele din Avignon. Acum a trecut de la cubismul analitic la cel sintetic. Peste câțiva ani va descoperi sau va inventa altceva, pentru că l-agasează să fie imitat. Ori astăzi jumătate din pictorii Parisului îl imită pe Picasso, deși unii nu o recunosc.
Picasso se teme deci de propriul său clasicism.
Picasso acționează din instinct creator. Sunt printre primii care l-am apărat, încă în 1905. Mi se pare că la 15 mai mi-a apărut în La Plume primul articol: Picasso pictor. L-am urmărit și îl urmăresc cu aceeași surpriză. Pentru că este adevărat că el a săvârșit asasinatul anatomiei, dar a făcut-o cu știința unui mare chirurg. Ar trebui luptat mai mult pentru pictura nouă. Acum, de aceea eu zic să vă țineți deoparte de bătăliile teoretice și să pictați. Și în sensul ăsta Picasso este un exemplu de urmat.
Anul 1912 este un an agitat pentru Apollinaire.
După ce în ianuarie tribunalul din Sena îl declară nevinovat în afacerea Pierre, el se lansează cu totul în apărarea cubiștilor. În primăvară, Salonul Independenților din Quai d'Orsay devine Ernaniul cubiștilor. Apollinaire remarcă tabloul Orașul Paris al lui Delaunay, care începe să susțină simultaneitatea artistică, iar dintre sculptori doar trei nume: Arhipenko, Agero și Brâncuș.
Succesul cubiștilor este reînnoit la Salonul Secțiunii de Aur în octombrie, când Apollinaire susține împreună cu Maurice Raynal un ciclu de conferințe despre noua artă.
În sfârșit, scandalul cubist atinge apogeul cu ocazia salonului de toamnă, când în urma unei scrisori deschise a domnului Lampouet, consilier municipal, senatorul Jules-Louis Breton cere interzicerea cubismului în palatele naționale.
Ca răspuns, cu aprobarea subsecretarului de stat de la Arte Frumoase, Marcel Semba apără în Camera Deputaților libertatea artei. Cubismul triumfă.
Dar Marie Laurencin îl părăsește pe Apollinaire fără a-i da nicio speranță de reconciliere. Volumul de versuri la care începuse să lucreze și care se numea pe atunci Rachiu se îmbogățește cu câteva din cele mai triste și mai frumoase poeme.
Am adunat un fir de mărăcine. Adus aminte, toamna a murit. De nu ne-am mai vedea pe lume, mireasma timpului un fir de mărăcine. Și amintește-ți că te aștept.
Ai suferit din dragoste la 20 și 30 de ani.
Am trăit ca un nebun și mi-a mirosit timpul.
Nu mai îndrăznești să-ți privești mâinile.
Și în fiecare clipă îmi vine să-i zbucnesc în plâns pentru tine, pentru cea pe care o iubesc, pentru tot ce te-am spăimântat.
Privești cu ochii în lacrimi acești emigranți amărâți, cred în Dumnezeu, se roagă, femeile lor alăptează copii,
umplu cu mirosul lor peroanele din gara Saint-Lazar,
cred în steaua lor la fel ca regii magi,
speră să câștige bani în Argentina și să se întoarcă în țara lor după ce au făcut averi.
O familie care o cuvertură roșie, așa cum îți scar tu inima.
Cuvertura și visurile noastre sunt la fel de deșarte.
Și fețele lor erau palide și suspinele lor s-au sfărâmat.
Precum zăpada cu petale pure sau precum mâinile tale sub săruturi cădeau frunzele toamnei.
Dar uite ce blândețe pretutindeni. Parisul ca o fată se trezește, își scutură cu desfătare părul lung și-și fredonează cântecul cel vesel.
Dar unde oare a căzut tinerețea?
Sub podul Mirabeau se scurge Sena și iubirile noastre. Dar trebuie oare mereu să țin minte că doar după durere sosea și bucuria? Vine noaptea, ora bate, zilele zboară, singurătate. Cu mâinile în mâini stăm față-înfață, iar pe sub brațele făcute pod se scurge unda atât de lene și a privirilor eterne. Vine noaptea, ora bate, zilele zboară, singurătate. Se duce iubirea precum această apă curgătoare. Iubirea se duce, cât de înceată-i viața și cât de violentă este pentru noi speranța. Vine noaptea, ora bate, zilele zboară, singurătate. Trec zilele și trec săptămânile, nici timpul trecut, nici iubirile nu mai revin. Pe sub podul Mirabeau se scurge Sena, vine noaptea, ora bate, zilele zboară, singurătate.
Chiar din prima zi, anul 1913 se anunță furtunos.
La 1 ianuarie apare revista La Cerba, editată de futuriștii Giovanni Papini și Arden Gosofici. Între futuriștii italieni și cubiștii francezi se declanșează o concurență galopantă care se transformă în conflict.
La Paris, în martie, apare volumul Pictorii cubiști, care îl consacră definitiv pe Apollinaire ca port drapel al cubismului.
În aprilie apare volumul de poeme Alcooluri, cu un portret de Picasso. Schimbarea titlului inițial, Rachiu, la sugestia lui Blaise Andrard, îi atrage dezaprobarea grupului de la cafeneaua Lamy Emile.
În schimb, prietenia sa se îndreaptă mai ales spre Robert Delaunay și Blaise Andrard, de care îl leagă aceleași idei estetice, orfismul și simultaneitatea.
Am pretenția că fiecare poem de-al meu este un moment pe care l-am trăit. Marcel Mayer, în La Revue de Bourgogne, pretinde că sunt un critic ce simpatizează cu orice tentativă, chiar cu cele mai neînțelese. Și asta când mie, de fapt, nu ciudățenile îmi plac, ci viața. Dacă aș ști tot să privească împrejurare, ar vedea lucrurile cele mai curioase și mai atrăgătoare. Ce zici, Sondrar?
Zic că exagerez.
Nu, exagerez. De fel. De fel. Citește prospectele, cataloajele, afișele care strigă. Iată poezia acestei dimineți, iar pentru proză există ziare. Și există broșuri de 25 de parale, pline de aventuri polițiste, portrete de oameni celebri și mii de titluri diverse. Am văzut azi dimineață o stradă frumoasă, nouă și curată, trompeta soarelui, directorii, muncitorii și frumoasele stenodactilografe, de luni dimineață până sâmbătă, de 4 ori pe zi trec pe acolo. În zori, de 3 ori, geme acolo sirena, un clopot furios latră acolo spre prânz, inscripțiile de pe firme și ziduri, plăcile, avizele țipă ca niște papagali. Eh? Sau dacă nu ești convins, mai departe.
Mergi către toi. Vrei să te întorci pe jos acasă, să dormi printre fetișuri din Oceania și Guinea. Ele sunt cristoși unei alte forme, unei alte credințe. Sunt criști inferiori ai speranțelor ascunse. Adio, adio, soare, gât retezat.
Da, da, dacă îmi citești poezii, mă convingi de orice. De altfel, colajele în poezie sunt la fel cu cele din pictură. Cu simultaneitatea este același lucru, nu? Uite, eu, de pildă, iubesc mult ferestrele pe care le-am născocit dintr-o estetică cu totul nouă, dar ale cărei resorturi nu le-am mai găsit de atunci.
Orfismul tău, Delaunay, este direcția din pictură cea mai apropiată de poezie. Ce altceva este un tablou de-al tău decât o beție de fraze colorate în care culoarea acționează în funcție de ea însăși?
Da, la fel cum e cu punctuația din poemele tale, nu?
Punctuația nu are importanță. Cum n-are importanță cuiul de care e spânzurat tabloul în perete. Adevărata punctuație stă în ritmul versurilor, în ritmul lor interior. Căci important nu este ce vrea pictorul sau poetul să spună, ci ceea ce poate să spună privitorul sau cititorul. Dacă scopul picturii a rămas același ca altădată, bucuria ochiului, în schimb această bucurie este alta.
Neîndoielnic, numai că este o bucurie pe care puțini o caută.
E, asta este rău, fără îndoială, dar atunci nu este vinovat artistul, pictor, poet sau muzician. Și greaca este la fel de indeșifrabilă și totuși există oameni care înțeleg greaca. Tot așa și limbajul artei trebuie învățat. Scriu acum un poem în care voi încerca să redau acest lucru.
Următoarea carte, mai mult o broșurică, a fost poligrafiată pe gelatină în numai câteva exemplare. Pe deasupra capului șuierau obuzele.
Era război.
Anul 1914 începuse pașnic.
Apoliner îl prezintă pe Chagall lui Walden și face selecția tablourilor pentru expoziția de la Der Sturm.
Prefațează, tot pentru Walden, expoziția lui Arșipenko.
Ferdinand Bruno de la Arhivele Cuvântului îi înregistrează vocea pe disc recitând la Sorbona trei din alcooluri.
În iulie, revista Soare din Paris îi publică un grupaj de ideograme lirice care urmau să facă parte dintr-un volum. Și eu sunt pictor.
La 2 august începe însă războiul.
Braque, Metzinger, Gleizes, Léger, Duchamp-Villon sunt mobilizați.
Marcusis, Lafrenet, Kupka se înrolează voluntari.
Rămas fără slujbă, îndrăgostit fără speranță de Louise de Coligny-Chantillon, pe care o cunoscuse în casa pictorului Robert Mortier, Apollinaire se înrolează voluntar.
Abia a treia cerere este primită și în decembrie se află la Nîmes, în regimentul 38 infanterii.
Scrisorile lui Apollinaire către Lou și prietenii rămași acasă sunt poemele vieții de campanie. Războiul privit încă de departe.
Fumul cantinei e ca noaptea care vine. Voci înalte sau grave, vinul sângeră peste tot. Îmi scot pipa liber și mândru printre tovarășii mei. Vor merge cu mine spre câmpurile de luptă. Vor dormi noaptea sub ploaie sau stele. Vor galopa cu mine purtând în crupe victorii. Vor asculta cu mine aceleași ordine. Vor auzi atenți sublimele fanfare. Vor muri lângă mine și poate și eu lângă ei. Vor suferi de frig și arșiță cu mine. Se supun ca și mine legilor bărbătești. Privesc pe drumuri femeile care trec. Ele doresc, dar eu am iubiri mai înalte ce domnesc peste inima mea, peste simțuri și minte. Ele sunt patria, familia și speranța. Speranța mea de soldat îndrăgostit de blânda Franță.
Cere să fie trimis în prima linie.
În aprilie 1915 se află pe frontul din Champagne.
Dragul meu Pablo, de când a fost ucis Auguste Mac anul trecut la Verdun în primele zile, mă tot gândesc la prezicerea lui Max Jacob. Voi avea o viață scurtă și nefericită și o glorie lungă după moarte. Una dintre ele mi se pare foarte aproape. Dragul meu Max, mi-am scris un poem, gândindu-mă că aș fi avut 20 de ani. Ți-l trimit. tinere de 20 de ani, care ai văzut lucruri atât de cumplite, ce gândești oare despre oamenii din copilărie? Cunoști curajul și viclenia, ai văzut moartea în față mai mult de 100 de ori și nu știi ce-i viața. Dăruiește din priceperea ta celor ce vor veni după tine. Tinere, ești vesel, memoria ți-e însângerată, sufletul tău este și el roșu de bucurie. Ai sorbit viața celor ce au murit lângă tine, acum poți lua hotărâri. Este ora 17 și vei ști să mori, dacă nu mai bine decât cei în vârstă, măcar cu mult mai multă credință, pentru că tu cunoști moartea mai bine decât viața. O blândețe de altă dată, încetineală imemorială. Draga mea, Lu,
atunci când două inimi s-au iubit cu adevărat, iubirea lor este mai tare decât chiar însăși moartea. Să culegem dar amintirile pe care le-am semănat, iar singurătatea la urma urmei nu înseamnă nimic atunci când ne iubim.
Începutul anului 1916 îl duce pe Apolinaire în Algeria, unde petrece câteva zile alături de logodnica sa oficial.
În februarie, două zile de permisie îi permit să publice la Paris, la editura fraților Brifo, Poetul asasinat, cu un portret de André Rouveyr, și să-și obțină cetățenia franceză.
La 14 martie scrie logodnicei sale:
draga mea Madeleine, îți las tot ce am și ăsta să fie considerat testamentul meu, dacă va fi să se întâmple. Noaptea coboară ca un fum pleoștit. Sunt trist în seara asta pe care gerul o face tristă. Soldații cântă încă înainte de refacere și cei ce vor muri mâine cântă ca niște copii. Alții cu aer serios curăță salate. Aștept păduchii noi și noile alarme. Sper să am tot curajul care trebuie să-ți faci datoria. Aștept bancheta de tir, aștept plantonul de noapte, aștept să urce în mine simplitatea grenadierilor mei, aștept grogul ce ne încălzește în tranșee. Noaptea coboară ca un fum pleoștit, iepurii se împerechează prin gherete. Noaptea coboară ca o cădere în genunchi și cei ce vor muri mâine cad în genunchi cu umilință. Umbra e blândă pe zăpadă, noaptea coboară fără surâs, umbra timpurilor care preced și urmează viitorul.
...17 martie, ora 16, pe frontul est, lângă Bari-Obac, în pădurea But, pe când răsfoia Mercure de France, o schijă de obuz de 150 de milimetri îi străpunge casca și pătrunde în tâmpla dreaptă.
Transportat la spitalul din Château Thierry, la 20 martie îi se face prima trepanație pe craniu. La 28 martie este mutat la Paris, la spitalul Val-de-Grâce.
La 10 aprilie este din nou mutat la cererea sa la spitalul italian din Quai d'Orsay, unde prietenul său, Serge Ferrat, era infirmier.
O paralizie facială a părții stângi impune cea de-a doua trepanație, pe care o face la 9 mai doctorul Baudet la Villa Molière din Auteuil, pe bulevardul Montmorency.
În august iese din spital cu capul bandajat, dar dornic se reînnoade legăturile sale cu viața artistică pariziană.
La 31 decembrie, Picasso, Max Jacob, Juan Gris, Blaise Cendrars, André Gide și alți tineri poeți, scriitori și pictori îl sărbătoresc pe Apollinaire la Palais d'Orléans, pe Avenue du Maine.
La 24 iunie, în anul următor, la conservatorul René Mobel, are loc premiera dramei suprarealiste Sânii lui Tiresias, pe muzică de Germain Albert Biro, realizat de Pierre Albert Biro cu decoruri de Serge Ferrat.
Scandalul este imens.
Dragul meu Cocteau, cu spectacolul ăsta simt că l-a sfârșit o perioadă din viața mea. Am trăit cea mai mare bucurie, drept, dar și cea mai mare durere. În plin război, Bătăliile spirituale continuă ca și cum nimeni n-ar muri cu adevărat nicăieri. Aceeași senzație de contratimp am avut când am venit în permisie în 1916 să public poetul asasinat. Parisul în întuneric, cavou în care lumea petrece. Febra cubismului totul se vindea la niște prețuri fabuloase. Cubiștii autoexilați în sud, Kahnweiler în Elveția, Max Jacob prezicând un război de 30 de ani, René Daliz căzut pe front.
Hai să nu ne întristăm pentru atâta lucru.
Cine este trist? Cine? Niciodată sfințitul nu poate înfrânge aurora. Să ne lăsăm uimiți de seară, dar să trăim în zori, disprețuind neschimbătorul ca aurul sau piatra, izvoare care sigur au să sece. Dar eu cu siguranță voi putea muia mâinile în unda veșnic curgătoare.
Foștii tăi prieteni au fost intrigați probabil de spiritul nou pe care l-anunțai în programul pentru parada. Supranaturalismul.
Nu. Mai bine suprarealism.
De ce?
Pentru că, uite, suprarealism e mai ușor de mânuit, pentru că nu există în dicționare. Eu nu pretind să întemeiez o școală, ci înainte de toate să protestez împotriva iluziei care domnește în arta teatrală. Această artificialitate, dacă este potrivită cinematografului, este cu totul opusă artei dramatice.
Ehrenburg, când l-a descoperit pe americanul Charlot, a venit într-un suflet la Picasso și i-a spus înspăimântat: omulețul ăsta caragios cu gambetă ne dezvăluie întreg tragismul și absurdul vieții. Trebuie neapărat să-l vezi.
E un tip? E un tip acest Ehrenburg? De fapt, o nouă generație de oameni interesanți și tineri încep să se impună. Cu toți prietenii noștri: lui Aragon, Suppot, Breton, Paul Dermé și ceilalți cu care am fondat revista Nord-Sud.
Și crezi că suprarealismul va dura mai mult decât cubismul?
Mă tem de profeție. De când am înțeles portretul pe care mi l-a făcut Chirico în 1914, cu un semn pe tâmpla dreaptă, chiar acolo unde mi-a intrat schija, 2 ani mai târziu. Tot ce pot să-ți spun este că suprarealismul este o necesitate.
Da.
Este necesitatea de a face altceva. Manifestul cubiștilor o dovedește.
Picasso spunea odată: credeți oare că Rousseau n-a văzut niciodată pictura clasică? Se ducea adesea la Louvre, dar voia să picteze altfel.
Când omul a vrut să imite mersul, a creat roata, care nu seamănă deloc cu un picior. Atunci a făcut prima oară suprarealism fără să știe.
Cubiștii se tem că vor cădea în desuetudine.
Nu, se tem degeaba. Eu n-am distrus niciodată, ci dimpotrivă am căutat să construiesc. Nu am combătut nici simbolismul, nici impresionismul. N-am încercat niciodată să descurajez un tânăr artist. Și n-am încurajat niciodată un artist când mi s-a părut că ocupă în artă un loc pe care nu-l merită. Am dorit doar să adaug teritorii noi artelor și literaturii, fără să ignoră niciun fel meritele capodoperelor adevărate ale trecutului sau ale prezentului. Știi? Mă simt ca și cum aș fi construit o casă în mijlocul oceanului, iar în jurul casei, oceanul nu se odihnește niciodată.
Oceanul lui Apolinaire nu voia să se odihnească, deși poetul încercase să ardă toate punțile în urma sa. În mai, încetase să-i mai scrie logodnicei sale:
nu mai sunt cel ce am fost din niciun punct de vedere. Și dacă mi-aș da ascultare, m-aș face preot sau măcar credincios.
La începutul anului 1918, după ce se îmbolnăvește de o congestie pulmonară, are bucuria de a-și vedea publicate la Mercure de France, în martie, Caligramele, poeme de pace și război.
Cântă o pasăre pe nu știu unde. Cred că e sufletul meu ce veghează printre soldații de 2 parale. Pasărea-mi farmecă auzul. Ascultă, cântă cu blândețe, nu știu pe care ramură, și pretutindeni merge încântându-mă noapte și zi, 7 zile din 7. Dar ce să spui despre această pasăre? Ce să spui despre aceste schimbări ale sufletului în cântec, în tufiș, din inimă în cer, din cer în trandafiri? Pasărea soldaților este dragostea, iar dragostea mea este o fată mai desăvârșită decât trandafirul. Doar pentru mine strigă pasărea din răsputeri. Pasărea albastră, cu inima albastră, a iubirii mele cu inimă cerească, repete-ți cântecul tău dulce și pentru mitralierele ucigătoare ce clănță-ne la orizont. Apoi sunt stelele care se seamănă. Astfel se duc zilele și nopțile, iubirea albastră, precum inima albastră.
În așteptarea confirmării gradului de locotenent, lui Apolinar îi se refuză legiunea de onoare, cea care cu un an înainte îi fusese acordată lui Brac. La 2 mai, la biserica Sfântul Toma d'Aquino, având ca martor pe Picasso și Volar, Apolinar se căsătorește cu Jacqueline Calb, frumoasa roșcată numită de prieteni Ruby.
2 luni mai târziu, la 12 iulie, este la rândul său martor la căsătoria lui Picasso cu Olga Kohlova, la primăria arondismentului 7. Cocteau și Max Jacob sunt și ei martori.
Războiul se apropie de sfârșit. Parisul simte apropiindu-se pacea, odată cu toamna. Bântuie gripa spaniolă.
La 2 noiembrie moare tânărul poet Justin Franz Simon împreună cu soția sa. Apolinar scrie necrologul pentru ca, doar peste câteva zile, să se îmbolnăvească și el.
Pablo, ești aici?
Sigur, Guillaume. Sunt aici, lângă tine. Și eu, și Ruby, și Olga, și Max.
Dar ce se aude?
Oh, nu-i nimic, dragul meu. Pe stradă, mulțimea se bucură de apropierea păcii. Olga, deschide fereastra, te rog.
Dar ce vor de la mine?
Nu vor nimic, Guillaume.
Ce vor?
Nu pentru tine strigă. Liniștește-te, Guillaume.
Ce vor?
Liniștește-te, nu trebuie să te agiți. Stai, mai bine să închidem fereastra.
Nu lăsați fereastra deschisă, nu mă tem de ei, nu-mi lăsați prietenii afară. În sfârșit... m-am descătușat de toate lucrurile firești. Eu pot muri, dar nu pot să greșesc, căci ceea ce n-a fost nici când atins, eu am atins și am pipăit. Voi vă târâți aproape de mine, dar nu mă mai auziți. Nu mai puteți cunoaște poemele dumnezeiești pe care le cânt, în timp ce eu vă aud și vă văd încă. Destine, umbră multiplă, fie ca soarele să vă păzească, voi care mă iubiți destul ca să nu mă părăsiți niciodată și care dansați în soare fără a stârni pulberea, umbră, tuș al soarelui, se umilește un zeu.
Aceea seară, în ajunul armistițiului, la hotelul Lutetia, Pablo Picasso pictează o oglindă.
Ce faci, Pablo?
Pictez moartea. A murit Guillaume.
Iată-mă în fața voastră tuturor, ca un om de bun simț, cunoscând viața, iar din moarte, atât cât poate cunoaște un om, încercând toate durerile și bucurile iubirii, știind uneori să-și impună ideile, cunoscând mai multe limbi, călătorind nu tocmai puțin, văzând războiul la artilerie și la infanterie, rănit la cap, trepanat sub cloroform, pierzându-și cei mai buni prieteni în crâncena luptă, cunosc trecutul și ceea ce e nou, atâta cât poate cunoaște un om din amândouă, și fără să mă îngrijoreze astăzi acest război, între noi și pentru noi, prieteni ai mei, cântăresc această lungă confruntare dintre tradiție și noutate, dintre ordine și aventură.
Știa că îngerul poeziei șchioapătă și are privirea șașie, dar că în asta constă farmecul lui. Răsuflarea sa acoperise cu gheață toate geamurile. Nu avea decât să pateze cu cerneală o foaie de hârtie pentru ca să înflorească pe ea teribilele dantele ale visului.
Jean Cocteau. Un aventurier al gândirii, el a făcut din noțiunile de libertate, de risc, de aventură, lucruri reale, excitante, primejdioase.
Marcel Raymond.
Spirit excentric până la disoluție, a rămas în fond mereu de cea mai sănătoasă și mai înrădăcinată umanitate.
André Rouveyre.
Moartea lui Apollinaire a fost un dezastru pentru arta modernă. Era camaradul cel mai desăvârșit, alături de care te simți întotdeauna aproape.
Constantin Brâncuș.
Iată că vine vara, anotimp violent. Tinerețea mea a murit la fel ca primăvara. O, soare, acesta e timpul gândirii arzătoare și pentru a-i merge pe urme aștept forma pe care nobilă și delicată o îmbracă numai pentru tine. Ea vine atrăgându-mă ca un magnet, are înfățișarea fermecată a unei fete frumoase cu părul roșcat. Ai spune că pletele ei sunt de aur, un fulger frumos care nu se mai sfârșește. Sau limbile de foc ce joacă pe trandafirii vestejiți. Dar râdeți, râdeți de mine, oameni de pretutindeni, și mai ales voi cei de aici, căci sunt atâtea lucruri pe care nu îndrăznesc să vi le spun, atâtea lucruri pe care oricum nu m-ați lăsat să le spun. Fie-vă milă de mine.
Osteații s-a înfipt în tâmplă, săpând iubirii locul printre arte. Să trecem, dar, că totul se întâmplă. Singurătate și amintiri și moarte.
Lumina ne inundă albastră prin pereți, schimbându-se pe piele în culoare. Deci iată poezia acestei dimineți. Iar pentru proză sunt destule ziare.
Și noi luni, voind să-i știi sorocul, scrutai în van destinul ce așteaptă, căci cartea în care ți-ai jucat norocul costea, era semnată întâmpla dreaptă.
De chipul oglindit de atunci se teme zeul păgân ascuns în Picasso, și în locul senei curg de atunci poeme neterminate pe sub podul Mirabeau.
Și astfel a rămas nemai sfârșit de-o pasăre cu zborul scris pe cer, poemul atât de drag și atât de neiubit, numit Guillaume Apollinaire.
Ați ascultat Cântecul Neterminat, Guillaume Apollinaire, scenariu radiofonic de Dinu Adam. Au interpretat Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Lucia Mureșan, George Oancea, Ion Punea, Virgil Ogășanu, Irina Mazanitis, Ruxandra Sireteanu, Matei Gheorghiu, Teodor Daneti, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu, Mihai Dobre, Dan Condurache, Mihai Din Vale, Mihai Niculescu, Eugen Cristea, Mircea Dascaliuc, Virginia Rogin, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Guillaume Apollinaire a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.